Седмица. Недељни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Srbija i Hrvatska će ponovo u Hag, i to je najgori put za najbolje rešenje. Ovom jezičkom klackalicom poslužili su se političari nespremni da rizikuju i provociraju volju svojih birača, jer bi povlačenje tužbi pred Međunarodnim sudom pravde bio samo dobar diplomatski potez, a mnogo više indirektno priznavanje krivice i gubitak u unutrašnjim političkim borbama. Mediji su izlazak pred sud u Hagu 3. marta iduće godine proglasili za meč visokog rizika za obe strane, a očekivanja da će ovo biti prekretnica u odnosima dve države su realna, ali uz opasku da nije izvesno u kom će pravcu ići promjene, ka normalizaciji ili pogoršanju. Za proces pred Međunarodnim sudom pravde neko je upotrebio i onu Čerčilovu definiciju. Ovo nije kraj, ni početak kraja, ovo je kraj početka za Srbiju i Hrvatsku. Naša današnja tema je novo suđenje u Hagu. Dve države se međusobno optužuju za genocid. Ako je to iskreno uverenje, onda ni odustajanje od arbitraže Međunarodnog suda pravde ne bi imalo smisla. Ni direktnu, a ni posrednu vezu sa temom nema detalj koji ću još pomenuti, samo zato što je nekada bio važan, istorijski značajan, a sada ga doživljavamo kao bizaran. Danas je 1. decembar, toga dana 1918. godine stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Death took a job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. Pride, Mary, keep on burning.
Eko.
Nisam došao da ostanem. Došao sam te vidim, si pozdravim.
Odumiranje. Film o iskrenosti. Film o životnim vrednostima. Film o svima nama.
Pa očev grob prodaješ.
Dobro imaš ti obraz.
Nisi došao otcu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića Odumiranje.
Jel ovde za tebe sreće nema?
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar. U bioskopima od 5. decembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Welcome to Africa. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom filma.
Get in touch with Africa.
Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Sedmica.
Deset je sati i 15 minuta, a vi slušate Sedmicu. Diplomatija nije uspela, dogovora o povlačenju tužbi nema i 3. marta Hrvatska i Srbija će se naći pred sudijama Međunarodnog suda pravde na prvom ročištu. Tužbu za genocid protiv Srbije Hrvatska je podnela još 1999. godine, a 10 godina kasnije, posljednjeg dana 2009. Srbija je odgovorila kontratužbom. Opšta je procena da je taj proces nepotreban, da neće biti koristan ni za Zagreb, ni za Beograd i da ishod kakav god bude neće unaprediti odnose. Motivi i posljedice novog suđenja u Hagu, to je tema današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su advokat Branislav Tapušković sa iskustvom prijatelja suda, kako se to zvanično formuliše, tokom suđenja u Haškom tribunalu, i Ljubodrag Stojadinović, komentator lista Politika. A na telefonskoj vezi nešto kasnije imat ćemo Tibora Varadija, eksperta međunarodnog prava, i Žarka Puhovskog, profesora filozofije iz Zagreba. Gostima u studiju želim dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Pre početka samo još jedna napomena. Želeli smo da u studiju bude i neko iz brojnog srpskog advokatskog tima koji će nas zastupati 3. marta u Hagu, ali nam je rečeno da je šef tima Saša Obradović tamo u Hagu u ovom trenutku, a da ostali imaju neku vrstu zabrane javnog pojavljivanja pre početka procesa. Dakle, da na početku, gospodine Tapuškoviću, razrešimo jednu dilemu. U kojoj je meri i da li je Međunarodni sud pravde nezavisniji od spoljnih uticaja i autoritativniji u odnosu na tribunal u Hagu?
Pa, ako bih trebao da dam neku opštu ocenu, mislim svakako da jeste. Pre svega, obzirom na tradiciju i vreme od kad on postoji, on je davno osnovan, još na početku veka, čini mi se, ajde sada možda ne brkam, ali sasvim sigurno on ima stogodišnju tradiciju. Te prema tome, on je izgradio principe na kojima se zasnivaju odluke tog tribunala. I sad je samo pitanje u vezi ove teme koju danas imamo, kakve su ingerencije toga suda u odnosu na krivično-pravnu dimenziju. I čini mi se da će to verovatno biti, po mojoj proceni, možda dominantni sadržaj ovog našeg današnjeg razgovora. A ako me pitate o tome u kojoj meri je on možda pod utjecajem različitih interesa, ja ne bih da spekulišem sa time, ne bih da dajem bilo kakve ocjene. Ja imam neko svoje moje mišljenje, ali ne bih njega teo da naturam bilo kome. U uverenju sam da će, obzirom na problematiku koja je prisutna i konsekvence te presude, taj sud potruditi da te tenzije stiša.
Dakle, možemo da kažemo da je isključena opasnost da Međunarodni sud pravde poklekne pred političkim pritiscima.
E sad, ja vam ne bih to direktno rekao. Ja ipak mislim da može da se govori o tome da će onda se iznad svega toga izdigne, ali ne mogu to da isključim.
Da. Ljubo, doskora u svim diplomatskim, državnim i vladinim porukama i susretima sa obe strane najavljivano je povlačenje haških tužbi za genocid. Šta se to promenilo pa će suđenja biti? Očigledno nešto je u političkom smislu.
Pa dobro, to je verovatno deo međusobnih političkih igara na relaciji Beograd-Zagreb. Teško je sada iz pozicije ljudi koji se bave javnim poslom, kao što je to novinarstvo, da se uđe u suštinu razloga ili u pravi razlog zašto su obe strane insistirale na tužbi. Dakle, ovdje se očekivao gest dobre volje Hrvatske da ona povuče tužbu, pa bi onda Srbija svakako to uradila, ali očigledno je da se nešto posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju, da se nešto tamo promenilo u atmosferi, da se promenilo nešto u odnosu biračkog tela prema...
Promenilo na gore ili na bolje?
Na gore. U odnosu biračkog tela prema sadašnjoj garnituri koja se nalazi na vlasti, da se pojavi jedan novi talas nacionalizma u nekom užem smislu, to je neka vrsta čak i nacionalnog šovinizma. Imamo primjer ekstremne borbe protiv ćirilice, imamo sad ove istupe ustaštva na stadionima i podršku velikog broja građana Hrvatske, znači to nisu samo ekscesi, tu se radi možda čak i o jednom pokretu, i to je ono što zabrinjava kad je u pitanju odnos i budućnost odnosa Srbije i Hrvatske i budućnost Srba u Hrvatskoj. Očigledno je da hrvatska garnitura na vlasti ne želi da se zameri upravo onom delu biračkog tela koje očigledno nije malo, i to je to što zabrinjava, i da se na jedan...
Da, ali za one koji su sada na vlasti, to nije njihovo biračko telo.
Ne, to nije njihovo biračko telo, ali očigledno je, ja sam već rekao, da se širi platforma za borbu protiv ćirilice. Znači, to nije nešto što je naivno. Znači, mi imamo sad otprilike, ta borba nije samo u Vukovaru, nego ona...
To ne zagovara ni premijer Milanović, ni predsjednik Josipović.
On ne zagovara, ali su oni u posljednjih nekoliko dana u apsolutnoj defanzivi. Dakle, ni Milanović više ne govori o tome da je neophodno i da će insistirati na ćirilici u Vukovaru. Otprilike se tu radi o jednom stavu koji ima smisla u pomirenju čak u defanzivi i u pristajanju na nešto na što se nigde u jednoj demokratskoj državi ne može pristati, i iz toga je dakle proizašao strah da se slučajno povlačenjem tužbe ne pokaže neka vrsta slabosti u odnosu na Srbiju, neka vrsta političke slabosti, i da se ne doprinese da taj atmosferi ili ambijentu u kome bi taj ekstremizam mogao da dobije razmere koji su mnogo širi od ovoga što se sada dešava u Hrvatskoj, a koji nisu nimalo naivni kad je u pitanju odnos prema Srbiji, posebno kad je u pitanju odnos prema Srbima u Hrvatskoj, i kad se radi o stvarima koje inače, koje su inače imperativ za svaku demokratsku zemlju, znači upotreba pisma, slobodna upotreba manjinskog, ovaj, ako je to, ako je, ako su Srbi tamo manjina, da, a jesu po hrvatskom ustavu, znači tu ovdje se radi o uzurpiranju od strane ekstremne manjine jednog prava koje koje praktično derogira Hrvatsku kao kao demokratsku zemlju kako je ona sama sebe definisala. Znači, to su te stvari koje su doprinele da se da hrvatska vlast pred strepnjom od novih reakcija
ipak odluči da ide u Hag. Da.
Znači, naravno, postoje znači, i drugi i drugi pravni razlozi, o tome će gospodin Tapušković svakako da govori. Ja sam govorio pre svega o političkim i nekim socijalnim razlozima.
Upravo, gospodin Tapušković, ovo hoću vas da pitam. Optužbe za genocid su u pravnom smislu maksimalističke. Koliko u ova dva slučaja tužbe i kontratužbe ima smisla takva kvalifikacija?
Pa, prvo mi je vrlo drago, a to se i očekivalo, da je u tom timu koji će zastupati interese Srbije profesor Varadi. On je odličan poznavalac svih tih problema, posebno ovlašćenja koja ima stalni sud u Hagu, i on je u jednom velikom tekstu u Politici pre neki dan o tome govorio. To je, ja mislim, gotovo do apsurdnosti postavljeno u taj, u toj tužbi, i jednoj i drugoj. Ne bih hteo da ispadne pristrasno, ali čak je ova tužba Srbije možda i osnovanija. Ne bih hteo da se stavljam na stranu bilo koga. U svakom slučaju, krivično pravna dimenzija pred ovim sudom u Hagu je veliko pitanje dokle može da ide. Oni nemaju ni proceduru ni ovlašćenja da izvode dokaze, da utvrđuju nekakve nove činjenice. Ta odluka eventualno bi mogla da se osloni na nešto što se tiče odluka nacionalnih sudova, mogla bi da se zasnuje na nekim odlukama Haškog tribunala, pre svega. Vi znate za tužbu u Bosni i Hercegovini protiv Srbije. Čak ni tamo gde je postojala jedna presuda za genocid, nije utvrđeno da je Srbija imala ikakve direktne veze sa svim tim. Kad je u pitanju pa hrvatska strana,
da Srbija nije uticala da se genocid ne dogodi.
Da, ali tamo se još i govorilo o genocidu.
Da.
U ponedjeljak počinje suđenje u drugom stepenu ovim ljudima, Beara i ostali optuženi, u drugom stepenu, gdje će se odlučiti o tome na još jedan direktni, odlučivati o tome na još jedan direktni način. U odnosu na stvari koje se tiču Hrvatske, vi ste imali stradanje ljudi u Vukovaru. I tamo su oni koji su za to osuđeni odgovarali za ratni zločin. Znači, tamo nije ni pomenut genocid. Apsolutno nije ni pomenut genocid. Oni nemaju našta da se oslone u bilo kom pravcu da razmišljaju o tome da li je na teritoriji Republike Hrvatske izvršen genocid. Ako bi se upustili u tako nešto i ako bismo se sada vraćali 20 godina unazad, tako bi isto mogli da se vratimo i 50 godina unazad na 41. 55. Da. 41. 45.
Dakle, prema vašem sudu ta kvalifikacija i u tužbi i u kontratužbi nema nekog smisla.
U odnosu na postojanje genocida apsolutno nikakvog smisla nema, i ja sam, evo, skoro više nego siguran da Haški tribunal, ovaj međunarodni stalni sud za međunarodno pravo, on ne može tako nešto, nema na čemu da zasniva takvu jednu presudu.
Da, dobro. Ljubo, naše iskustvo sa ovim drugim Haškim sudom, tribunalom za ratne zločine, je poznato. Taj sud je prema opštem uverenju bio pod uticajem moćnih političkih faktora. U kojoj meri Međunarodni sud pravde može uzeti u obzir presude izručene u tribunalu? Nešto smo čuli od gospodina Tapuškovića u tom smislu.
Evo, gospodin Tapušković je bio prijatelj suda i svakako bolje.
I ne samo prijatelj suda, branio sam ja još nekim predmetima.
Da, i bio je branilac tamo. Ja mogu da iznesem neki svoj utisak o tome. Taj utisak možda bude pre svega medijski, dakle, utisak čovjeka koji je to pratio na način na koji smo mi dobijali te informacije, ali ja mislim da smo mi tu, ovde u Srbiji malo, kako bih rekao, preterali sa sa stavom da je Haški tribunal po svojoj suštini antisrpski. Dakle, imamo tu mnogo presuda koje su na štetu Srba, imamo mnogo oslobađanja koja su bila sporna, ali sud, kako se kaže, sud je sud i njegove su odluke, kad budu definitivne, one se moraju sprovoditi, jer je Jugoslavija potpisnik deklaraciju Ujedinjenim nacijama o poštovanju svih odluka međunarodnih sudova. Dakle, ne mislim da će odluke Haškog suda za zločine na području bivše Jugoslavije bitno uticati na Međunarodni sud pravde u Hagu. Mislim da na osnovu onog iskustva sa presudom u vezi sa Bosnom i Hercegovinom pokazalo se da je taj sud visoko autonoman i da on donosi odluke na osnovu činjenica, a ne na osnovu nekog utiska koji proizilazi iz nečega što se već ranije dogodilo.
Da. I samo još jedno pitanje za vas, gospodine Tapuškoviću, pre nego što uključimo još dva gosta u razgovor. Pravo vrlo često pribegava rešenjima kojima obe strane bivaju podjednako i zadovoljne i ne, i uz mogućnost različitog tumačenja presude. Nekako i ova situacija vuče na takav ishod.
Pa pazite, taj sud mora da odgovori na to osnovno pitanje, ima li genocida ili ne. Sve drugo što bude napisano u toj odluci, po meni, ne može imati nikakav značaj. Znači, mora se odgovoriti na to osnovno pitanje, da li je izvršen genocid na štetu bilo koga naroda. To je centralna stvar, oni na to mogu da odgovore, i sve ovo što vam do sada rekao tiče se tog pitanja.
Da. Ja mislim da sad imamo na vezi još dvojicu gosti. U narednih 10-15 minuta uključit ćemo u razgovor Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava, i Žarka Puhovskog, profesora filozofije iz Zagreba. Da li se čujemo? Dobar dan.
Dobar dan, Tibor Varadija, dobar dan, pozdravljam
vas. Profesor Puhovski, jer vas čujemo?
Dobar dan.
Profesor Puhovski, za vas prvo pitanje. Navodim vašu izjavu iz jula 2011. znači pre više od 2 godine. Tada ste rekli, tužbe za genocid između Hrvatske i Srbije neće biti povučene, jer ne postoje političke snage u dve države koje bi to učinile. Nažalost, bili ste u pravu. Jesu li to izgubljene 2 godine i zašto?
Meni je s jedne strane drago da sam bio pravo, ja mislim da je jako dobro da se ne povuku te optužbe. Jer to je jedini način da se prostake na oba dvije strane stalno iznova upozorava na zločine koje bi oba dvije strane htjele zaboraviti. Nažalost, nemamo drugog mehanizma i zato nije nažalost, nego je dobro da nisu povučene te i da neće biti povučene te tužbe.
Da, a recite mi, evo, najnovija vest od juče ili od prekjuče, Vesna Pusić, ministarka spoljnih poslova, kaže da je još moguće povlačenje tužbe pod uslovom da se, kako je rekla, ostvari dramatičan napredak u rešavanju pitanja nestalih.
Hrvatska potražuje 1684 nestale osobe, toga 43% srpske nacionalnosti, a 57% hrvatske nacionalnosti. Da bi se stvario dramatičan napredak, morali bi imati barem recimo 500 do 1000 ostataka tih ljudi, a bojim se da to nije moguće očekivati.
Da. Profesor Varadi, vas pitam, znamo za vašu procjenu da Međunarodni sud pravde neće osuditi, kako ste rekli, nijednu stranu u sporu. Kakav je onda smisao tog procesa?
Pa, vidite, ja mislim i kao što i mnogi drugi misle, da je u Hrvatskoj bilo počinjeno dosta zločina, bilo je počinjeno krivičnog dela ratnih zločina, ali to ne dostiže prag genocida. A ovdje je vrlo jasno da Međunarodni sud pravde je nadležan isključivo za genocid. Reč genocid se u našim krajima ponekad malo olako koristi. Čitam nedavno da je u Skupštini Srbije su neki jedan drugog nazvali da čine genocid, pa su onda kažnjeni sa nekog hiljada dinara. Sama izraz je prema Međunarodnoj konvenciji o genocidu ima vrlo, vrlo tešku sadržinu, to je jedan vrlo visoki prag i zbog toga mislim da taj prag jednostavno nije dostignut. A to potkrepljuje i činjenica da Haški tribunal nikoga nije ne samo osudio, nego nikoga nije ni optužio za genocid za nedjela u Hrvatskoj.
Da, ali recite mi nešto drugo. Obe strane pripremaju veoma moćne, brojne i skupe timove advokata. Zar to nije u suprotnosti sa očekivanjima ishoda ovog suđenja?
Vidite, naravno da je to jedan izuzetno veliki spor. Nije bilo u istoriji mnogo sporova između država oko genocida. Ja mislim da je jedino su ti sporovi sa terena bivše Jugoslavije su bili sporovi između država oko genocida. Tako da će tu sigurno biti vrlo kompetentnih advokata. To će dosta uticati i na javno mnijenje. Ja gledam koliko je to sada pozvalo pažnju kada još nije započela rasprava. Još će više kada to bude, ali prosto ta činjenica da tu ne mogu nego da ponovim sebe, da je došlo da Međunarodni sud pravde uglavnom se oslanjao na činjenice koje je utvrdio tribunal, a tribunal nikog nije ni optužio za genocid, tako da mislim da je vrlo, vrlo malo vjerojatno teško i zamislivo da bi sud rekao da je bilo koja strana počinila genocid.
Da. Profesor Puhovski, odnosi Zagreba i Beograda su danas gori nego ranije. Ko je dao najveći doprinos tom silaznom trendu?
Kao i obično, tu su bile oba dvije strane bratski nastrojene, pa su jedno drugo pružile ruku. U novijoj fazi, kad je bilo već krenulo dobro za vrijeme predsjednika Tadića, novi predsjednik Nikolić je dao nekoliko doista nedopustivih izjava i sve ono što je bilo loše u srpskoj politici pokazalo se ne manje lošim u hrvatskom društvu. U Hrvatskoj su se događale stvari mnogo manje na razini političkih izjava, mnogo više na razini onoga što je životno važnije, a to znači života u društvu, to znači pritisaka na srpsku etničku manjinu u Hrvatskoj, što je po mojem sudu veoma mnogo ozbiljni problem za međunacionalne i onda međudržavne odnose. I u tom pogledu smo sada u situaciji da se onda počelo nešto smirivati u odnosima političara, ali je to ulica i stadion preuzeo kao neku vrstu štafete i u Hrvatskoj se sada to nažalost događa.
Da, ja ću pomenuti tu i ocjenu Milorada Pupovca izrečenu pre dva dana ovdje u Beogradu. On kaže, Srbi u Hrvatskoj, Srbi su Hrvatskoj bili potrebni samo u funkciji učlanjenja u Evropsku uniju. Danas, kada je taj posao obavljen, odnos se radikalno menja, ali na gore.
Kolega Pupovac je jednu stvar zaboravio, naime, Srbi su bili Hrvatskoj 3 godine potrebni za parlamentarnu većinu, gdje on dao veliki doprinos svojim parlamentarnim igrama, jer je njegova stranka imala točno toliko mjesta u parlamentu koliko je trebalo da se održi većina gospodina Sanadera i gospođe Kosor, a sada ta većina više nije potrebna, postoji bez srpske stranke i to je također utjecalo na položaj Srba u Hrvatskoj.
Da. Profesore Varadi, opšte je mišljenje da generalno saradnja u regionu postoji samo kao uslov eurointegracija, a ne kao volja država.
Oprostite, uslov integracije?
Uslov integracije, a ne kao volja država. Misli se na saradnju u regionu.
Da, pa sad, ako sam vas dobro shvatio, malo je telefonska veza nesavršena. Ja mislim da ovo što je, ovo što će biti u Hagu, upravo zbog toga što će advokati biti u poziciji da dokazuju malo više od istine, da će dosta uskovitlati strasti i verovatno neće dobro uticati na odnose, i to se odnosi na verovatno na sve manjine, kako na Srbe u Hrvatskoj, tako i na Hrvate u Srbiji. Tako da mislim da će biti potrebno dosta dobre političke volje i nadam se da će toga nešto i biti, da se smire strasti i da se ove uskovitne strasti ne prenesu na manjine, koje su naravno uvek manje zaštićene.
Da, vi ste bili akter sličnog procesa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Mogu li se na osnovu toga pretpostaviti neke odluke suda u ovom postupku?
Pa, vidite, u Bosni i Hercegovini jeste utvrđen genocid i osuđen je general Krstić za genocid u Srebrenici. Međutim, nije utvrđeno da je Srbija imala veze, da je imala nameru i da je vršila ili pomagala taj genocid. Utvrđeno je samo da nije sve preuzela da se spreči taj genocid. E sad, ovdje u Hrvatskoj, za razliku od Bosne, gdje je postojala odluka tribunala o genocidu, ovdje ne postoji odluka tribunala o genocidu, pa zbog toga ako je ona odluka u Bosni merilo, onda je to razlog više da se očekuje da ovdje ne bi bilo, da ovdje neće biti nijedna strana osuđena. Ono čega se ja plašim, da će iz toga neki izvuku zaključak da je prema tome sve bilo u redu. I opet kažem, ne treba zaboraviti da je nedjela bilo, ratnih zločina je bilo. Prema tome, ako se završi odlukom koja i jednu i drugu stranu oslobađa, to ne znači da nije bilo nedjela za vrijeme rata u Hrvatskoj.
Da, profesore Puhovski, vaša teza da sa tužbama treba nastaviti jer one teraju javnost da se bavi ružnim stvarima iz prošlosti, ima smisla ako se nalaze i rješenja sporova, a njih još nema, a i situacija se dramatizuje.
Meni se čini da se upravo radi o tomu da nema nikakvih rješenja, jer je čitava matica javnog života na obadvije strane krenula drugim pravcem, pokušajem da se zaboravi što je bilo. To se u Njemačkoj dogodilo recimo 10 godina nakon rata, onda je došla moja generacija 68. 20 i nešto godina nakon rata sa onim teškim pitanjem koje je glasilo što se radi o ratu tata. Jer se pokazalo da zločinci mogu lagati policajcima, sucima, novinarima, ali teže lagati svoje djeci u kući. Kod nas su nažalost familije jako autoritarno, dakle patriarhalno ustrojene, pa je ta šansa manja, ali to je jedina šansa koju ja vidim i za nju bi mogao biti eventualno povod neki od podataka koji bi se na ovom suđenju mogao pojaviti. Uz jedan, po mom sudu, veoma važan podatak. Za razliku od Srbije, u Hrvatskoj ova suđenja praktički uopće nisu bila praćena, osim kad se radilo o trojici generala, i ne postoji neka posebna pažnja, u ovom trenutku to uopće nije medijska tema, ni približno. Tako da mislim da ni ne može se očekivati da bi to postalo temom, osim ako bi se pojavilo nešto što bi ličilo na mogućnost da Hrvatska bude osuđena, a kao što je kolega Varadis pravom rekao, ta šanta je za oba dvije strane zapravo zanemarivo mala.
Da. Profesor Varadi, poznato je da se na hrvatskoj listi svedoka nalazi Sonja Biserko, predstavnik Helsinškog odbora u Srbiji. Koliko je to racionalan izbor svedoka ili se taj potez može tumačiti kao sugerisanje ili na kraju i kao provokacija?
Ja ne bih tako daleko otišao i naravno ja mislim da bi svedok trebao da se ceni po tome da govori istinu ili ne govori istinu. i da ne bi bilo, ne bi trebalo nikog osuditi samo zato što je svedok. Ono što sam ja rekao i što mislim da ne vidim, možda nešto ne znam, ali ne vidim relevantnost tog svedočenja, jer kao svedoci se obično pozivaju ličnosti koji su u nekoj neposrednoj vezi sa događajima, ili kao počinioci ili kao žrtve. Sonja Vasirko čini mi se da nije blizu ni jedne uloge. Naravno, zamislivo je i neko ekspertsko svedočenje, ali ja sam čuo da je reč o svedočenju i sumnjam u to da bi to svedočenje moglo biti relevantno. Ali ponavljam, da li ako se jedan svedok osuđuje, treba osuditi zato što ne govori istinu, a ne zato što uopšte govori.
Da, profesor Puhovski, vi niste pravnik, ali pitanje jeste sociološko i filozofsko sa refleksom i na pravo. Da li na martovsko suđenje u Hagu može uticati trenutno raspoloženje i stanje u obe države?
Mislim da ne, obrnuto pitanje, može li to suđenje utjecati na to stanje. To je ono čemu prije opet kolega Varadi govorio. Meni se čini da može. Meni se čini da može djelovati i pozitivno i negativno, ali prije svega kao neka vrst štipanja ljudi da se probude iz tog sna o dobroj prošlosti koji smo mi uvijek bili u pravu, oni uvijek u krivu, s kojim svi dosta ugodno žive, uz mali broj izuzetaka među kojima su i hrabri ljudi poput recimo Sonje Biserko. Ali ono što mi se čini najvažnijim je da se činjenice pojave u javnosti. Javnost je prepuna amaterskih interpretacija, amaterskih pravnih, politoloških i drugih interpretacija, a osnovno pravilo glasi: prostaci raspravljaju interpretacijama, o činjenicama pristojni ljudi raspravljaju interpretacijama. Mi imamo interpretacije prije činjenice, to je problem od 41. nadalje.
I očekujemo da sud u Hagu utvrdi činjenice.
Tako je.
Da. Profesor Varadi, šta god da se u Hagu odluči, verujete li da je to kraj pravnog procesa, odnosno da o svemu dalje nakon toga može da odlučuje samo gola politika?
Pa, naravno, ulogu ima i istorija i istorijska nauka. Ja mislim da što se tiče spora među državama, da je to posljednji čin. Ja sam inače od početka bio mišljenja da uopšte spor među državama i kolektivna odgovornost je pogrešan kolosek i da umjesto toga treba insistirati na individualnoj odgovornosti. Ja mislim da slučaj individualne odgovornosti možda će se još javiti, možda će se još nastaviti, ali mislim da će se odlukom u Hagu, ako bude doneta, biti završeno ovo konfrontiranje država povodom ratova iz 90. godina i to je svakako dobro.
Da. Na samom kraju ja vas molim obojicu samo za još kratak odgovor. Do marta je ipak još mnogo vremena, imali promil nade za obrt i odustajanje od tužbi?
Ponovit ću, za mene ima razloga za bojazan da će odustati od tužbi, ne za nadu.
Profesor Varadi?
Ja sam i dalje uveren da bi bilo u interesu kako Srbije, tako i Hrvatske da se odustane od tužbe, odnosno tužbi. Mislim da bi to trebalo učiniti istovremeno, a očigledno je da kako pratiće vreme, šanse za to su sve manje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Goste u studiju, pitam ili imaju neku reakciju na ovo što smo čuli, gospodine Tapuškoviću?
Pa uglavnom, čini mi se da su obojica o stvarima govorili dosta trezveno i u velikom delu su apsolutno u pravu. Ali ono što mi se čini da u ovom momentu dominira opet se ne bih stavljao ni na jednu ni na drugu stranu. Čini mi se da ni taj sud koji će rešavati o tim tužbama u martu verovatno neće ostati bez informacija o stvarima koje se događaju u ovom trenutku i čini mi se da će i to donekle imati uticaja na ono o čemu će se tamo odlučivati, jer sasvim sigurno ovo stanje u duhovima kakvi postoje u ovom momentu moraju biti dovedeni u red.
Da. Ljubo, nema sumnje da su odnosi dve države opterećeni brojnim nerešenim pitanjima. Možda ne bi bilo osnova za međunarodnu arbitražu da su sudovi u Hrvatskoj i Srbiji procesuirali makar one slučajeve ratnih zločina za koje postoje materijalni dokazi, a nisu. Zašto?
Pa dobro, ja mislim da to nije pitanje sudova i tužilaca, da je to pitanje, pre svega pitanje politike. Dakle,
politika, i uticaja politike na sudstvo.
Na sudstvo. Dakle, mi možemo sad da govorimo o nezavisnosti sudstva, ali to je jedna velika iluzija. Govorim pre svega o Srbiji, za stanje u Hrvatskoj. Ne znam, ali verovatno, imajući u vidu neke slučajeve, da i tamo uticaj politike i dnevne politike na sudstvo veliki i da u tom smislu, dakle, teško je očekivati da nezavisni sudovi u situaciji kada još ima strasti na obe strane i kad se one šire donesu odluke koje bi bile pravedne i koje bi sankcionisale zločine, nezavisno od nacionalnosti i na taj način donela neku bilo kakvu satisfakciju žrtvama. Ali želim da kažem da na osnovu ovoga što smo čuli i od gospodina Tapuškovića, Varadija i profesora Puhovskog, da se ovde, da sud, Međunarodni sud pravde u Hagu neće biti politički, da će on suditi na osnovu činjenica, ali da su tužbe Srbije i Hrvatske, da su one pre svega rezultat političkih odnosa između dve države i političkog stanja u obe države. I bez obzira, dakle, ponovo će, dakle, mislim da jedna i druga mogućnost i odustajanje od tužbi i nastavak procesa imaju svoje prednosti u odnosu na raščišćavanje sa zlim delom prošlosti između Srbije i Hrvatske i da će svakako, nezavisno kakva presuda bude bila, u narednih nekoliko meseci, možda godina, da će odnos između Hrvatske i Srbije ili Srbije i Hrvatske biti u padu, da će doći do zahlađenja, da će to zahlađenje biti pre svega na nivou razumevanja pozicije, znači doći do rasta.
Pitao sam dvojicu profesora, koliko će martovsko suđenje uticati na to, na bolje ili na gore odnose?
Martovsko suđenje će uticati na gore po ovom sudu, ali ono će doneti nešto što će nam biti osnova da na obe strane, da započne jedna duga evolucija popravljanja odnosa. To se ne može dogoditi ni za mjesec dana, ni za godinu dana, to će biti svakako jedan tegoban put, jedna evolucija i to može da traje godinama dok odnosi Srbije i Hrvatske ne budu da tako kažem normalni kao odnos između dve susjedne države, dok srpska manjina u Hrvatskoj ne bude imala sva ona prava koja su otprilike obaveza svake demokratske države da to obezbedi i tu se može javiti reciprocitet rasta uticaja desnice u Srbiji, budući da je hrvatska desnica uspela da svojim delovanjem postigne mnogo, kako bih rekao, dovede do eskalacije tog ekstremizma koji je ponegde uzeo i masovne razmere i to je opasno i po odnose, ali pre svega opasno da po Srbiju u Hrvatskoj.
Možemo da definišemo i neke konkretne slučajeve, gospodine Tapuškoviću. Srbija naročito insistira na suđenjima u vojnim akcijama Oluja i Bljesak, ali to se u Hrvatskoj negira i ne tretira kao ratni zločin. Pa šta onda?
Ali to proizlazi iz dokumenata. Pazite, ratnih zločina je bilo, ali moramo reći, naravno, i na jednoj i na drugoj strani. I uglavnom se, kad je bilo reč o tim ratnim zločinima, sudilo za stvari koje su vršili pojedinci, tako i mora. Znači, mora individualna odgovornost da bude utvrđivana. Ono što je propušteno kad je u pitanju Hrvatska, to moram da kažem, tamo niko nije odgovarao po principima individualne odgovornosti za nesumnjive dogovore koji se ticali iseljavanja ljudi iz Hrvatske i njihov progon prema Srbiji. Tamo ima neoborivih dokumenata, to su dokumenta koja su bila uvedena u dokaze Haškog tribunala. Ne bih to da preuveličavam i da smatram nekakvim svojim posebnim doprinosom. Tako se to namestilo da ih nije uveo u dokaze Slobodan Milošević. Oni su prvi put vidjeli svjetlost dana na moju intervenciju kad smo ispitivali stožera Hrvatske vojske Agotića. Vi imate neoboriva dokumenta o tome šta se rešavalo na Brionima i kakva je odluka doneta da se Srbi iz Hrvatske proteraju i da oni budu apsolutno eliminisani sa prostora Hrvatske. To je odlučivano.
Samo da vas pitam, može Međunarodni sud pravde da insistira i da natera nacionalne sudove da se ti neki procesi izvedu?
Oni mogu da insistiraju, ali ja sam sasvim siguran da to nikada neće biti procesuirano. Haški tribunal završava svoje aktivnosti vrlo brzo i gotovo sa apsolutnom sigurnošću mogu reći da nikad ni jedan državnik, general ili političar iz Hrvatske neće biti izveden u optuženičku klupu. Treba da budu izvedeni svi oni koji su izvršili konkretna krivična dela, ali od organizatora na optuženičkoj klupi, bar tamo nikad nikoga neće biti. To je sasvim sigurno, nije ih bilo ni pred Haškim tribunalom.
Da. Ljubo, ima li smisla jedna tema koja je onako potpuno zatrpana i ne pominje se mnogo? Hrvatska insistira, zvanični Zagreb, na definisanju granice na Dunavu. Beograd to odlaže i za sad nije počela rasprava ni razgovor o tome.
Pa dobro, to je stara tema. Ja mislim da je za to, da je za taj spor koji meni nije potpuno jasan kad je reč o granici, dakle to je nešto što predstavlja i nacionalni i regionalni i geografski problem, da je za to svakako potrebna neka arbitraža, jer Srbi i Hrvati u tom smislu nikako ne mogu da se slože. Dakle, to je nešto što predstavlja, ja po mom sudu, ne neki veliki problem oko koga mogu da izbiju konflikti, ali može da bude neka vrsta rezervnog žarišta za podsticanje nekih vrsta sporova koji se mogu uvek držati u rezervi kad god je to potrebno jednoj ili drugoj strani. Dakle, to je nešto što će svakako biti rešeno, možda evolutivnim putem, dakle, da bude prećutano, zataškano kao takvo i da se to ostavi do kraja nedefinisanim i da to bude nedostatak rešenja, da bude jedno od rešenja. Inače, pobijanje nekih graničnih kočića, uspostavljanje karaula tamo, to je teško rešivo sad u vremenu koje je pred nama i to je nešto što predstavlja ipak jedan malo duži proces, ako ne bude dobre volje, pa kaže, evo, dobro, ljudi, kao što su se Hrvatska i Crna Gora dogovorili oko Prevlake, na primjer, ili oko nekih drugih geografskih...
Da, gospodine Tapušković, ima li smisla govoriti o zahtevu Hrvatske da je Srbija isplati 32 milijarde evra ratne štete? Vi ste govorili nešto i o tome da i raseljeni i prognani Srbi na isti način mogu da reaguju.
Da, to je u stvari najneopravdaniji i najneosnovaniji zahtev. Evo, samo ću vas podsjetiti. To je vrlo sveže. Pre neki dan je saopštena ta vest iz Slovenije da je onih 25 ili 26 hiljada Srba izbrisanih iz svih spiskova, kao da nikad nisu živjeli na Sloveniji, će pod ne znam čijim uticajem, verovatno je to impuls stigao iz Evropske unije, dobiti svaki po 50 evra za svaku godinu od 92. kad su izbrisani sa spiskova, da su uopšte postojali. E sad, možete misliti koliko bi trebalo da pripadne jer 100.000 ljudi iz Hrvatske otišlo još 91. 95. godine još 250.000. Tamo u Hrvatskoj u ovom momentu živi jedva 4% Srba, a sve ovo što se u ovom momentu događa ovih dana ide se ka tome da ni tih 4% tamo ne ostanu. Ja da sam tamo, ja bih verovatno već pakovo kofere posle svega ovoga što se doživljava. Koliko bi onda trebalo da bude ono što Hrvatska treba da isplati za sve te ljude koji su izgubili domove? 32 milijarde. Po kom kriterijumu? Po kom kriterijumu? Tako da je to možda nešto što, čini mi se, neće uopšte doći
neće
verovatno će to biti da. Prva stvar koja će biti otpisana u momentu rasprave kad krene u martu mjesecu.
Nažalost, na samom smo kraju i za obojicu jedno generalno pitanje, molim vas za kratak odgovor. Hoće li ikada sudskim ili političkim rješenjima postojati jedna istina o tome šta se 90-ih godina događalo na ovim prostorima?
Nažalost, po mom dubokom uverenju neće, zbog toga što ako bi
i pravna Topušković, i politička
da,
istina.
Gospodin Topušković je rekao da oni svojim generalima za onaj strahovit transfer stanovništva, protjerivanje stanovništva u staljinističko-nacističkom stilu, nikad niko neće zbog toga odgovarati. Dakle, oni su ljudi koji su to sproveli, oni su junaci domovinskog rata, za nas su zločinci. I u tom smislu, dakle, postoji ne samo pravna, ne samo politička, nego i vrednosna razlika između onoga šta Srbija i šta Hrvatska o tome misle. To će biti deo i naše i njihove istorije i u tom smislu na toj osnovi pomirenja neće biti.
Samo kratko, gospodine Topušković.
Kratko, svak će pisati svoju istoriju. Imaćemo toliko istorija da se nećemo će prebrojati i ne znam kako se uopšte onda...
A kako će pravo na sve to reagovati?
Pravo?
Vodit će postupke i...
Pravo, mislite kako će države da rade dalje u vezi svih tih zločina koji su izvršeni na svim
upravo stranama? Upravo to.
Pa ja mislim da od toga neće više biti ništa, da se tu više neće otvarati ti postupci. Možda ćemo mi ipak na tome najviše istrajavati.
Da. Hvala vam. Bila je ovo sedmica. Emisiju su danas realizovali Saša Hajdin, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Hvala gostima.